Izmeklēšana pret Julianu Assange tika uzsākta 2010. Gadā pēc tam, kad kāda zviedru sieviete apsūdzēja kompānijas Wikileaks dibinātāju izvarošanā. Assange kopš šo apsūdzību izvirzīšanas savu vainu ir kategoriski noraidījis. Lai izvairītos no izdošanas Zviedrijai un, kā viņš pats uzskata, draudošās tālākās izraidīšanas uz Savienotajām valstīm, Assange 2012. Gadā lūdza politisko patvērumu Ekvadoras vēstniecībā Londonā. Šī gada aprīlī viņš no vēstniecības gan tika ar spēku aizvests un pašlaik izcieš 50 nedēļu ilgu cietumsodu par atbrīvošanas nosacījumu pārkāpšanu. Tikai 2 mēnešus vēlāk jūnijā Zviedrijas tiesa paziņoja, ka tā necentīsies panākt Assange aizturēšanu, taču sākotnējā izmeklēšana netiks atcelta un aizdomās turēto varēs nopratināt arī Lielbritānijā. Kā šodien paziņoja Zviedrijas ģenerālprokurora vietniece Eva Marija Pēšone, ir pieņemts lēmums sākotnējo izmeklēšanu neturpināt. Kā uzsveros Pēšone, šāds lēmums ir balstīts uz to, ka kopš lietā izskatāmajiem notikumiem ir pagājis ievērojams laiks un pierādījumi ir vājinājušies. Prokurori uzsverus, ka kopš māja ir veikts dažādas izmeklēšanas darbības, to starp nopratināt daudz liecinieki. Pēc Pēšonas vārdiem arī pati cietusi ir sniegusi ticamu notikumu izklāstu. Apsūdzētājs paziņojumi esot bijuši plaši, saistīti un detalizēti, taču kopējā situācija tomēr neliecinot par nepieciešamību šo izmeklēšanu turpināt. Pats Julians Assange pašlaik izcieš viņam piespriesto sodu Belmāršu cietumā Londonā, kur joprojām cīnās pret savu iespējamo izdošanu Amerikas Savienotajām valstīm. ASV Assangeam izvirzīts 17 apsūdzības par ASV pretspiegošanas likuma pārkāpumu saistībā ar Wikileaks publicētajiem tūkstošiem militāro un diplomātisko dokumentu. Notiesāšanas gadījumā viņam var draudēt mūža ieslodzījums. Pirms mēneša, stājoties Londonas tiesas priekšā, Assange sūdzējies par savu veselības stāvokli, par to, ka viņam netiek nodrošināta piekļuva viņa rakstudarbiem un viņam nav iespējas pienācīgi sagatavoties savai aizsardzībai, kamēr pretējai pusē esot visi iespējamie resursi. Tā kā Assange ir Austrālijas pilsonis, Austrālija arī ir piedāvājis viņam konsulāro palīdzību, taču tā ir kategoriski noraidīta. Tiek prognozēts, ka Assange izdošanas process Savienotajām valstīm būs garš un ļoti sarežģīts, un noklausīšanās šajā lietā ir paredzēta nākamā gada februārī. Uģis Lībiedis, Latvijas radio.